löytyy yhtäläisyyksiä, mutta löytyy myöskin eroja. Et riippuu hyvin paljon siitä, että esimerkiksi minkälaiseen yritykseen verrataan. Et jos pääministerin roolia verrataan pörssiyrityksen johtamiseen, niin mielestäni erot ovat todella suuria. Mutta toisaalta sitten jos verrataan esimerkiksi osuustoiminnalliseen yritykseen, niin eroja on vieläkin silti, mutta ne on jo huomattavasti pienempiä ja ollaan lähempänä sitä poliittista ympäristöä, jossa pääministeri toimii.
Entä Johanna Vuorelma, mitä ajattelit tästä vertailusta?
Kyllä se on demokratian kannalta ongelmallista, jos verrataan pääministeriä yritysjohtajaan, koska ne on kuitenkin kaksi hirveän, siis ne voi sanoa, että perustavanlaatuisesti erilaisia rooleja. Että valtion hoitaminen ja sitten valtion talouden hoitaminen, niin se kuitenkin perustuu demokraattiseen oikeusvaltion ja vallan kolmijaon periaatteille. Pääministeri käyttää hallituksessa toimeenpanovaltaa, sitten eduskunnassa käytetään lainsäädäntövaltaa. Et jos voisi sanoa näin, että siinä missä yritysjohtajalle keskeistä on tuloksellisuus, niin kyllä pääministerille keskeistä on edustuksellisuus. Et Suomessa valitsee edelleen edustuksellinen demokratia, ei tuloksellinen demokratia. Ja siinä mielessä puhe, tällainen tulos tai ulos retoriikka, niin se on kyllä, se jossain määrin hämärtää sitä, että mitä demokraattinen päätöksenteko on. Nyt puhutaan aika paljon siitä, että politiikassa pitäisi olla enemmän tuloksellisuutta, mutta silloin pitää kysyä, että tuloksellisuutta kenen näkökulmasta, minkä intressiryhmän näkökulmasta. Kuitenkaan politiikassa ei aina voi kaikkien intressiryhmien asiaa edistää. Et yleensä on niin, että siellä on tuloksellisuutta ehkä jostain näkökulmasta, mutta ei kuitenkaan sitten toisesta. Ja sitten toinen on se, että miten tätä mitataan politiikassa. Yritysmaailmassa sitä on varmasti, se on suoraviivaisempaa, mutta politiikassa se on paljon, paljon vaikeampi mitata.
Haluatko kommentoida vielä, kun puolustat näkemystäsi?
Joo, kyllä mä puolustan. Mä alleviivaan tuon, että niin kuin tavallaan jo siinä taloudellisessa lähtökohdassa on iso ero, että yritykset tavoittelee niin kuin taloudellisuutta ja hyvää tulosta, ja sitten niin kuin järjestöt ja yhteiskunta ei tavoittele tulosta, vaan on käytännössä niin kuin voittoa tavoittelematon organisaatio. Mutta siellä on varsinaisessa johtamiskäytännöissä niin paljon yhtäläisyyksiä. Et esimerkiksi, mikä mun mielestä on hienoa yrityksissä, niin ensinnäkin päätöksenteolta vaadittaa ryhdikkyyttä. Siinä kuunnellaan avoimesti monien mielipiteet, pohditaan tilannetta ja pohditaan tarvittavia toimenpiteitä, jotta ollaan tuloksellisia ja pärjätään. Ja sitten täytyy olla kyky tehdä päätöksiä. Ja sitten, että kaikkien soraäänien takanakin olevat henkilöt niin sitoutuu sitten siihen yhteiseen päätökseen. Toinen näkökulma on se, että mitä puolueissa helposti tapahtuu, niin ei edusteta koko Suomea, vaan osaoptimoida. Ajetaan jonkun kansanryhmän niin kuin etua ja se kerta kaikkiaan niin kuin toimii, että pääministerin rooli on olla kokoava voima ja pörssiyhtiöiden, isojen yhtiöiden toimitusjohtajat, niin ne hakee kokonaisuuden etua. Ei minkään, ei tuotannon, ei minkään maantieteellisen alueen niin kuin etua.
No vielä muutamin adjektiivein. Mitkä ominaisuudet istuvat mielestäsi sekä pääministerin että tällaisen ylimmän yrityksen korkean johtoon?
Kyllä mä alleviivaisin näitä, että sä olet kokoava voima, edustat kaikkia, arvostat eri mielipiteitä, mutta sitten tämän vaiheen jälkeen niin oot kykenevä niin kuin päätöksentekoon.
No Johanna Vuorelma, jos ajatellaan tätä nyt vaaleissa tarjolla olevaa joukkoa pääministeriehdokkaita, niin jos nyt luonnehtisit näitä gallupkärjessä olevia, niin minkälaisia havaintoja teet?
No varmasti ensinnäkin sellainen yleinen havainto tai ehkä sellainen arviokriteeri on se, että sen ehdokkaan pitää tuntea hyvin syvällisellä tavalla demokratian ja oikeusvaltion käytännöt. Eli se, että lainsäädäntöön liittyvät prosessit on hyvin hallussa. Et tällä vaalikaudella on puhuttu aika paljon ongelmista lainvalmistelussa ja siinä on nostettu erityisesti esiin se, että aika on varattu liian vähän näihin prosesseihin. Ja se on tehnyt tietenkin virkamiesten ja sit valiokuntien työskentelystä aika hankalaa. Et siinä mielessä sellainen tavoitteen asettelu siinä vaiheessa, kun tehdään hallitusohjelmaa, niin siinä pitää olla kyllä mukana ymmärrys siitä, että kauanko lainsäädäntöprosesseihin menee aikaa. No sitten jos katsotaan näitä ehdokkaita, niin siellä on siis näissä puheenjohtajien, puolueiden puheenjohtajien kohdalla, niin on on aika erityyppisiä johtajatyyppejä. Tietenkään pääministerin ei tarvitse olla puolueen puheenjohtaja. Tässäkin on tietenkin tärkeää painottaa sitä, että sitä ei ole mihinkään kirjattu sitä, vaan syntynyt käytäntö, että suurimman puolueen puheenjohtajasta on valittu pääministeri, mutta että siellä on yhtäältään tällainen, jos ajattelee vaikka Juha Sipilää, niin hänellä on hyvin vahva tämä tällainen insinöörityyppinen johtajuus, jossa tämä yritysjohtajan tapa hahmottaa politiikkaa korostuu. Siinä on varmasti tämä tuloksellisuus yhtenä hyvin vahvana ja sitten prosessit. Sitten taas Antti Rinne, SDP-puoluejohtaja, niin hänellä taas AY-tausta on sellainen, joka varmasti vaikuttaa siihen, että minkälainen johtaja hän on. Hän on tottunut sopimaan eri osapuolten välillä, mutta ehkä myös käyttämään tarvittaessa sit uhkakeinoja ja sellaisia neuvottelustrategioita tavoitteen saavuttamiseksi. No sitten on Pekka Haavisto vihreillä, joka on itse asiassa kyselyissä ollut hyvin korkealla näissä pääministeri, kun on kysytty ihmisiltä, että kuka voisi olla sopiva, niin hänellä taas korostuu tällainen rauhanneuvottelijatausta. Hän on sovitteleva ja tottunut ratkaisemaan konfliktitilanteita. Politiikkahan on konfliktin ratkaisua myös. Että siellä on erilaisia intressejä, joita pitää yhteensovittaa. Ja se on sellainen taito, joka on pääministerille tietenkin tärkeä. No sitten vielä, jos katsotaan Petteri Orpoa, kokoomuksen puheenjohtajaa, niin hän on ollut vahvimmillaan puoluejohtajana silloin, kun tilanne on ollut aika tasainen, ei ole tarvinnut tällaisten kriisien keskellä navigoida. Et aika vaikeasti arvioida, että minkälainen pääministeri hän olisi, jos olisi kriisitilanne päällä. Puoluejohtajan rooli kuitenkin on hyvin erilainen kuin pääministerin rooli, että siinä pitää ihan eri tavalla toimia. Et siinä mielessä tähän näistä, niin meillä tietenkään ei ole kokemusta muista kuin pääministeri Sipilän puoluejohtajuudesta. Ehkä se, mikä voisi sanoa näihin kriteereihin, niin on se, että demokratiaan kuuluu tällainen vallanpitäjien systemaattinen epäily. Ja se on tärkeää, että pääministeri hahmottaa sen, että jos kritiikkiä esitetään, niin se ei ole henkilökohtaista, vaan se kuuluu siihen demokraattiseen valvontaan. Ja sitä ei pidä ottaa henkilökohtaisesti ja jotenkin ikään kuin lähteä sen takia kehystämään politiikkaa sellaisena henkilökohtaisena kysymyksenä, vaan niin, että se rooli edellyttää tämän systemaattisen epäilyn ja kritiikin ikään kuin kestämisen, ja se pitää pystyä erottamaan siitä henkilökohtaiselta tasolta.
No, Risto Wahlroos, tiedän, että et halua nimillä käydä tätä keskustelua, koska tietenkään et ole samalla tavalla, et ole pystynyt perehtymään heidän CV:ihin ja kaikkeen tällaisiin, mutta jos kuitenkin jollakin tavalla pyytäisin sinuakin luonnehtimaan, kun niin kuin tuossa Johanna Vuorelma äsken, tuossa ennen 8 totesit, että jo tästä porukasta yhden tiputtaisit pois. Voitko kerrota syyn ja minkälainen johtajatyyppi on niin kuin siellä kärjessä ja mitä vielä, minkälaista tietoa joiltakin kaipaat? Pystytkö tällä vähän yleisemmin arvioimaan tätä joukkoa 9?
Joo, kyllä mä lähtisin tässä karsimisessa ja sitten sen ykkösehdokkaan niin kuin valinnassa siitä, että miten kykenee näkemään niin kuin Suomen tämänhetkisen niin kuin tilanteen. Mitä remontteja kaivataan, missä meidän haasteet ja ongelmat on ja minkä tyyppisiä toimenpiteitä meidän täytyy kyetä pitkällä tähtäimellä tekemään, jotta me ollaan hyvinvointiyhteiskunta muutamankin vuoden päästä. Ja tässä mielessä niin semmoinen liiallinen tuijottaminen oman puolueen, oman jäsenistön etujen ajamiseen, niin pitää kerta kaikkiaan saada jätettyä niin taka-alalle ja ei unohtaa niitä, mutta jättää taka-alalle ja kyetä edustamaan kaikkea. Ja tässä mielessä olen jo samaa mieltä, että pääministerin roolissa niin sovittelun merkitys korostuu, kompromissin haku korostuu, mutta en yhtään väheksyisi sitä, että tämän vaiheen jälkeen niin täytyy kyetä päätöksentekoon. Ja näissä olosuhteissa, missä nyt ollaan, niin ne päätökset ei tule olemaan helppoa. Siinä mielessä niin yhden nimen sanon Sipilä, niin kuin ollaan viime vuodet nyt häntä niin kuin seurattu. Että tämmöinen niin kuin kova kyky tehdä päätöksiä. Niin mun mielestä se on hyvä ominaisuus. Ja tätä arvostetaan myöskin niin kuin yritysmaailmassa, että mieluummin kovia ja nopeita päätöksiä, joita sitten korjataan ja fine-tuunataan niin kuin ajan saatossa vielä oikeammaksi, Huono vaihtoehto on se, että jätetään puolet asioista niin kuin päättämättä ja tehdään liian kompromissipäätöksiä. Tilanteet ei vaan niin kuin kehity ja rakennu ja muutu haluttuun suuntaan.
Eli ymmärrät tämän päätöksenteon, mitä sitten taas niin kuin politiikkaa seuraavat ja me mediakin, me toimittajatkin olemme arvostelleet, että päätetään ja perotetaan ja päätetään ja perotetaan. Mutta kuinka tärkeää on karismaattisuus johtajuudessa?
No tietenkin, jos ajatellaan, että pääministerin pitää pystyä edustamaan kansalaisia mahdollisimman laajasti ja myös puhuttelemaan kansalaisia, luomaan sellaista luottamuksellista suhdetta, niin kyllähän siinä karisma on yksi sellainen, mitä on jo pitkään, siis vuosikymmeniä painotettu yhtenä tällaisena niin kuin auktoriteetin ikään kuin sellaisena alueena, että se, että mitä karisma sitten tarkoittaa politiikassa, niin sitä ei ole niin helppoa määritellä. Et karisma voi olla tosiaan sitä, että pystyy neuvottelemaan ja olemaan sovitteleva. Se voi olla sitä, että jos on kriisitilanne päällä, niin pystyy rauhoittamaan. Ja jos katsotaan vaikka viimeistä 4 vuotta, niin kyllä siellä on ollut sellaisia tilanteita, että on kaivattu poliittista johtajuutta. Ja sen tyyppisessä tilanteessa niin karismaattinen johtaja pystyy jotenkin luomaan sen tyyppistä yhteisöllisyyttä tai yhtenäisyyttä, jota aika moni kuitenkin kaipaa. Mutta sitten karismaan kuitenkin liittyy myös sellainen ikään kuin muodon ehkä määräävyys enemmän kuin sitten se politiikka sisältö. Et siinä mielessä kyllä mä politiikan tutkijana aina kuitenkin on enemmän kiinnostunut siitä, että mitä siellä politiikan ikään kuin siellä sisältöpuolella, mitä siellä tehdään, eikä niinkään se muoto, mutta ei sitä missään nimessä voi ohittaa. Et pelkkä muoto ei sellaisenaan riitä. Että ja sitten tietenkin, jos vertaillaan Euroopassa, niin karismaattinen johtaja tarkoittaa vähän eri asiaa eri Euroopan maissa.
No Risto Wahlroos, minkälainen johtajatyyppi tai minkälainen ihmistyyppi tippuu automaattisesti pois, kun mietit sopivaa henkilöä?
Ehkä se liittyy jossain määrin myöskin tähän äskeiseen sanaan, niin kuin karismaattisuus. Ja mä karismaattisuuden niin kuin liittäisin mieleen niin kuin tulevaisuuden katsantokantaa, että lähdetään viemään asioita positiivisesti eteenpäin. Mun mielestä karismaattisuus ei välttämättä toimi sitten taaksepäin katsoen niin kuin tavallaan kriisitilanteiden niin kuin oikaisussa ja haltuunotossa. Siellä tarvitaan jonkun toisen tyyppistä niin kuin persoonallisuutta, mutta mitä me haetaan yleensä ylimmältä johdolta, ja mun mielestä se pätee hyvin niin kuin pääministerinkin rooliin, tämmöistä ekstroverttiyttä, sosiaalisuutta, viestintätaitoja, innostavuutta, ja nämä ehkä paketoituna tarkoittaa kokonaisuutena sitä karismaattisuutta, että yritysjohdolla, pääministerillä, mä väittäisin, että molemmilla on omassa organisaatiossaan sitä teknologian tuntemusta, lainsäädännön tuntemusta, niin kuin sen kovan faktan tuntemusta. Siellä on asiantuntijoita pilvin pimein, mutta se porukka tarvitsee niin kuin kokoavan voiman, innostavan voiman, suuntaan näyttävän voiman. Ja kyllä mä tämmöistä hakisin myöskin niin kuin tulevalta pääministeriltä, että nähdään maali ja energisoidaan ja innostutetaan koko porukka niin kuin pelaamaan siihen suuntaan. Se ei ole helppoa, mutta se vaatii karismaattisuutta sille, että saa eri ryhmistä niin porukat mukaan.
Niin ehkä vielä tähän maalin näkemiseen. Mä luulen, että mä ehkä tarkastelen sitä vähän eri näkökulmasta, että kun lähtökohta on se, että politiikkahan on aika sotkuista, demokraattinen politiikka, se on aika sotkuista ja se on hidasta. Että siinä mielessä sellainen maaliin pääsyn retoriikka ja sellainen, että asetetaan joku tietty niin kuin tällainen tulostavoite, niin se on jossain määrin kyllä vieras politiikalle, koska se prosessi on yhtä tärkeä siinä kuin se ikään kuin varsinainen sitten se päämäärä. Et se, että jos tehdään poliittisia päätöksiä, joita pidetään epäoikeutettuina tai epäoikeudenmukaisena sen takia, että siinä ei ollut tarpeeksi näitä osapuolia mukana päättämässä, niin kyllä se silloin helposti näyttäytyy aika epädemokraattiselta prosessilta, vaikka sitten se tulos, joka on, tai se tavoite, joka on asetettu, niin vaikka se hallituksen näkökulmasta olisi kuitenkin toteutettu. Ja tässä näkyy hyvin se, että jos katsotaan vaikkapa tätä vaalikautta, niin työllisyystavoite se toteutui, mikä oli aika itse asiassa ennusteiden vastaisesti. Ja siitä huolimatta se ei, ei näkynyt hallituksen kannatuksessa. Eli siinä sitä prosessia, sitä tapaa, jolla se tavoite toteutui, niin aika moni piti sitä epäoikeudenmukaisena. Että siinä oli sen tietyn tyyppinen katkos tavallaan sen tuloksen ja sitten tämän prosessin välillä. Että tässä mielessä sellainen pelkästään, että katsotaan sitä maalia, niin se ei riitä, vaan pitää myös ottaa huomioon se, että poliittinen päätöksenteko on myös sitä prosessin huomioon ottamista.
Mm. Mutta sitten täytyy muistaa, että silloin kun kaikki on hyvin ja eletään noususuhdanteessa, niin demokratia toimii helposti ja hyvin, mutta sitten kun on vaikeat tilanteet ja rakenteellisia muutoksia, niin kuin välttämättä kaivataan, ja Suomi on ehdottomasti siinä tilanteessa, tämän päivän aamun uutiset ja antaa maailmalta varoittavia tai esimerkkejä siitä, että Suomea pidetään varoittavana esimerkkinä siitä, että väestörakenne, ikärakenne on niin kuin voimakkaasti niin kuin heikentymässä ja meillä tulee olemaan isoja ongelmia. Demokratia toimii yllättävän huonosti niin kuin näissä olosuhteissa. Se vaatii niin kuin päättäjiltä niin kuin ryhdikkyyttä entistä enemmän. Ja siinä mielessä niin kuin se maali pitäisi kyetä näkemään ja asettamaan ja sitten pakottaa tavallaan niin kuin prosessit toimimaan siihen suuntaan.
No entäpä sitten se, kun johtajuuden raskaushan on nousee ajoittain esiin ja on muun muassa nyt viime aikoina, kun poliitikoistakin on puhuttu, niin saako näkyvällä paikalla oleva johtaja valittaa?
No pääministerin kohdallahan tosiaan 2000-luvulla pääministerin asema on vahvistunut, valta-asema on vahvistunut ja työmäärä on aika hurjalla tavalla lisääntynyt. Esimerkiksi EU-asiat vie tällä hetkellä aika paljon pääministerin ajasta ja totta kai myös julkisuuden, politiikan julkisuus on muuttunut. Eli siellä on esimerkiksi median käytettävissä pitää olla eri tavalla kuin mitä aiempien pääministerien kohdalla. Tällaisessa tilanteessa olisi aika yllättävää, jos pääministeri ei missään vaiheessa toisi esiin sitä, että tämä on raskasta ja työmäärä on kohtuuton. Et mä luulen, että me tänä päivänä eletään yhä enemmän sellaisessa jotenkin ilmapiirissä, että se on hyväksyttävämpää myös korkeimpien poliittisten johtajien tuoda esiin se, että työmäärä on hyvin suuri ja itse asiassa mehän ollaan nähty tämän tyyppistä puhetta ministereiltä nyt tässä viime vuosien aikana. Se ei ole mitenkään, pääministeri ei ole tämän tyyppisestä ilmapiiristä mitenkään irrallaan. Ja tästä on itse asiassa aika monet entiset pääministerit on tuonut esiin sitä, että siitä on tullut yhä vaikeampi tehtävä hoitaa. Tässä on mun mielestä ihan perusteltu esitys, mitä tuotu esiin, on se, että pääministerin ja puoluejohtajan roolit kannattaisi erottaa. Tämähän ei ole mitenkään tätä mihinkään kirjattaisi, mutta se olisi ehkä puolueen sisällä sitten kuitenkin sellainen päätös, joka olisi ihan perusteltu.
Joo, mä sanoisin niin, että saa valittaa, jos se valituksen kohde liittyy julkisuuteen. Julkisuus, kaikki ne somekanavine tänä päivänä on raakaa. Saa valittaa mahdollisesti niin kuin työn raskaudesta suhteessa ansiotasoon, että mikä se kompensaatio siellä on. Mutta mä en sallisi niinku valitusta niinku työn raskaudesta.
Niin, ettei voi sanoa, että olen ihan poikki.
Saa sanoa, mutta jos se menee valituksen asteelle, niin mä sanoisin, että tervetuloa yrittäjäksi, tervetuloa yritysjohtajaksi globaaleille markkinoille. Jos valittaa, niin ainakin meidän liiketoimintaympäristössä, niin me vaihdetaan johtaja semmoiseksi, joka ei valita ja haluaa sen positiivisen.
Kiitoksia kovasti mielenkiintoisesta keskustelusta. Tutkijatohtori Johanna Vuorelma ja toimitusjohtaja Risto Wahlroos, JFP Executive Research -suorahakuyrityksestä.